Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Nsemmilkom u għal darbuħor nistridinkom tibqa' magħna għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna b'ħassoltu għandna l-professur Oliver Friġġieri. Sellimlek Oliver. U se nippruvaw inkomplu dak il-suġġett li bdejna darba l-oħra, naturalment ma spiċċajni xi lali xi huwa suġġett twil ħafna. Darba ħor tkellimna dwar il-ħajja bħala rakkont. U llum se nitkellmu dwar il-forum tar-rakkont. Ir-rakkont ġa tkellimna fuq għadna kif il-bniedem iħoss dan il-bżonn li jirrakkonta kull ma jgħid huwa rakkont sieħ. Imma mir-rakkont bħala kelma mit-kelma mbagħad kelma miktuba llum għaddejna ħafna forum oħrajn għandna it-television, għandna ċ-ċinema, għandna reality show, għandna tant affarijiet. Għaliex kien hemm bżonn din il-qabża biex ngħidlek mir-rakkont tal-kelma miktuba mitkelma, anzi bil-maqlub mitkelma u miktuba, imbagħad għal din il-forma biex ngħidlek viżiva. Dan kien bżonn ukoll?
Mitħatta jew mitkelma, miktuba u mbagħad ivviżwalizzata. L-aħħar fażi hija l-viżwali, miċ-ċinema u l-fotografija l-hawn jiġifieri u televiżjoni l-hawn. L-ewwel rakkontatur rakkontatriċi u b'dan is-sens irid ngħid li rakkontatur rakkontatriċi huma il-bnedmin kollha aħna l-kol rakkontaturi, fis-sens naturali, istintiv tagħna. L-ogħla forma fil-fehma tiegħi qas hija r-rumanz, imbagħad ir-rumanz ilu għall-bnedmin tat-teknika ta' kif jirrakkonta, ma' kulħadd hu rakkontatur. Minn natura ġifieri rridu ma rridux. Anke bniedem li jmur fl-ermitaġġ u jirrifletti fuq Alla u x'nafin, qed jirrakkonta. U qed jgħidilna isma' l-ħajja ta' din id-dinja hija dak li hija limitu u jien qed naħseb fl-eternità fl-assolut u f'Alla. Anke jekk bis-silenzju tiegħu qiegħed jitħaddad bil-malti ngħidu fil-fatt iskit risposta, iskit jitkellem ukoll. Imma jien itħadtu ftit fuq nfusna bħala rakkontaturi. Meta tarbija titwielet, tagħmel ħoss, dak il-ħoss huwa bikja. Dak il-bikja jfisser li hija ħajja. Qiegħda tgħid jiena ħajja il-qawni. Bniedem jgħix jagħmel ħsejjes oħrajn, jitħaddet, jolfoq, jingħaj, jibki, jitniet, jileġġ, jifaqgħad daħ. Jiskot, jirrabja. Mbagħad matul ħajtu, jkalla jrid jasal anki għax-xuħija tiegħu u jerġa' jgħid qed nibki ġifier neħaj. Hekk jiskot jerġa' jmur mifejġi. Jifieri id-dinja hija ksur ta' silenzju skont rakkont. Jekk hux bikja ta' tarbija jew ta' xi ħadd fix-xifer li tal-ħajja, fattu li din irrakkuntaw. Imbagħad għandek it-tfal li jrakkuntaw. It-tfal li jgħidu fit-triq. Jiena niftakar naqas fit-tfuliti, it-toroq tagħna żbieħ immens meta t-tfal setgħu jkunu verament il-padruni tat-toroq tagħna. Dak iż-żmien għadna għat-tajjeb u anki għall-ar fil-fehma tiegħi. Imma mbagħad għandek rakkontatriċi famuża li ngħata faxxinani anki fil-qasam tan-narrattiva. Li hija l-omm li kienet tirrakkonta fuq il-benina ta' wlieda. Mela darba kien hemm, le, u tkanta, u tanni, u tirrakkonta u tivvinta l-istejjer. Dawk l-istejjer kienu xida tal-imħabba tagħha lejn it-tarbija, xida tal-kreattività tagħha, kienet tiġa r-radju, kienet tiġa x-xandar, kienet tiġa predikatur, kienet tiġa televiżjoni. It-tarbija kienet titħannen għall-mistrieħ u torqod u l-hom imbagħad tmur torqod tiegħu wkoll. Dik ix-xhieda, dik ix-xena tant sabiħa li tafaxxinana ħafna ġenejt. Jaf moħħna x'niftakruha uħud minna niftakruha. jinejt kena xorti niftakruha, l-għara jkene tant sempliċi. U allora flom kien jinġabar propju l-ofwa tal-univers kif jgħidu Duncan fis-sunet tiegħu. U allora kellek dil kontinuità tant fondamentali li hija unika għal Mara naturalment għallhom bħala rakkontatriċi, bħala dik li tagħti sens lill-affarijiet, it-tarbija tagħha li issa qiegħda tilab, issa qiegħda titkellem, u mbagħad tonos, torqot u mbagħad terġa' tqum. U l-om tkompli dan l-aspett taħta ta' rakkontatriċi. Imma mbagħad għandna rakkontatur letterarju nieħdu l-qdem wieħed li huwa famuż fl-istorja tal-antika, Eżopu, bil-ħarif tiegħu li jafhom kulħadd, fejn xeħed fuq ħlejjaq differenti mill-bniedem bħal huma l-annimali, kwalitajiet li ma tal-bnedmin. Jifieri diġà qegħdin naraw li fil-fantasija tal-awtur hemm hekk il-verità, u fil-verità hemm hekk il-fantasija, ta' qiegħda ta' fatti, għal darba kien hemm u mbagħad tivvinta u jidħol l-aspett immaġinattiv fittizju, fictitious. Li aħna natu importanza li ilu dal-element għaliex jagħti kważi kważi il-forma lill-affarijiet. Ma fi żminna mimintu daħlet it-televiżjoni bħala forma ta' kważi diskussjoni ma' nanfusna jew mal-oħrajn, it-tipi ta' rakkuntar li għandna mill-aħbarijiet sa' kull kumment ieħor mqari għandek ir-rapport tat-temp, mqari għandek it-talk show jew il-reality show u diskussjonijiet l-oħra kollha ma' kollha forma ta' drama ġifieri. L-ispettaklu irid ikompli skont producer, skont direttur, skont attur, skont attriċi, skont plot, skont udjenza, dak huwa kollu Greek diġà. Naturalment il-Greek kellhom ċerti punti di vista li ma kinux jiċċallu minnhom, għax għalhom ir-realtà hija serja, l-argument jitlob riflessjoni, jitlob it-tul, jitlob il-kontro argument, jitlob il-kalkol, jitlob l-iżvilupp fit-tul. Imma it-teatru Greek nafu kif inhu it-teatru Greek huwa Malti, ġifieri huwa il-Greċja u aħna ġifieri hawnhekk il-Mediterran. Imma għandek diġà l-elementi kollha tal-medja tal-lum fej l-istorja, l-plot, in-narrazzjoni hija msieħba ma' moral, ma' dak li huwa l-aħjar u li tjeb u li fjen u li sbaħ għal-bniedem. Ġifieri, inutli ngħidu li r-rakkont tal-letteratura for its own sake, art pur art. L-arti hija xi ħaġa li hija lili mill-arti stess. Qed ngħid hekk għax sikwit naħsbu li l-arti hija għall-ftit, l-arti hija għal kulħadd u diġi kun smata minn kulħadd. Kwistjoni ta' kwalità u livell dik hija kwistjoni differenti. Però katja fi ħażeż, katja fi għandek xi ftit, katja fi xutja ballun, katja fi kanta xi ftit, katja jikteb poezija xi ftit, katja jirrakkonta bil-fors. Issa kien sirux mużiċisti jew pitturi ċampi stadina fil-futbol, dik hija kwistjoni oħra aktarx li le. Imma aktarx li iva u dejjem iva u għalfatt li aħna nirrakkontaw bil-mezzi tagħna. Firi minn tarbija nerġgħet li tibki ma li tgħid jiena wasalt hawn, sa bniedem li fi xuħitu jew fi tmi ta' ħajtu jixxer, jitnejed, jolfoq jibki u jiskot, dik hija l-ħajja tagħna kif ippjanarla bħala silenzju miksur minn bikja u minn ferħa, aktar ferħ u aktar nikiet, inqas ferħ inqas nikiet u silenzju. Ġifieri dik triangolarità li nara jiena li nas hija appuntu l-idea tagħna bħala rakkontaturi, mhux biss neżistu, però għandna mod ta' kif ngħidu x'qed naraw, x'qed inħossu mat li neżistu. Issa kiex forma sempliċi, elementari, istintiva, naturali, ovvja, bħal meta tarbija jew tom li trakkonta fil-benina ta' wlieda, jew hux rumanz fl-ofol tiegħu, dik hija kwistjoni sekondarja fil-fema tiegħu. L-fattu li aħna l-koll xhieda tal-ħajja, mhux biss ngħixu, però nitħattu dwar dak li ngħixu. Imbagħad tidħol il-kwistjoni tal-forma, liema forma se naħsbu. Intere serje sa film, sa telefilm, sa xena fuq palk, sa diskussjoni, sa aħbarijiet, sa rapport tat-temp, sa kommentarju, sa kull talk show, show ġifieri xi ħaġa li tara, talk ġifieri xi ħaġa li smaħħa. Dik hija ta' qiegħda sinestetika ngħidu għandek żewġ sensi differenti ma' xulxin. Se kiet ngħid karta tqila ta' eżam jew karta ħafifa ta' eżam, jew mużika sewda, jew mużika twila, jew mużika bajda. Għandek dejjem xi ħaġa li taqgħod moħra. Talk show ġifieri talk li tisma', show li tara. Appuntu nara xi ħadd jiżvolġi argument. Dik hija wkoll forma reċenti ta' narrazzjoni. Sa ftit ilu kif nafu kienet rarità u ftit qabel ma kienx biss teżisti. It-televiżjoni ma kienx fiha l-argument, kien fiha x-xeni u l-ispettaklu. Fi żminna huwa moda u dan huwa avvanz tajjeb fil-fema tiegħi li bidem jiltaq ma' diskussjoni fuq televiżjoni biex wkoll jusem fiha. Allura jkollok taħlita ta' idejiet, taħlita perfettivi, appuntu taħlita ta' rakkonti, però dejjem qegħdin indur ma' l-idea fondamentali tar-rumanz. U jew ma ninsex li r-rumanz veru propju fil-letteratura mondjali, primarjament Ewropea, huwa reċenti ħafna, għandu biss ħajja ta' ftit mit ta' snin. U għalhekk Aristotli fil-poetika tiegħu mit ta' snin qabel Kristu ma jsemmihx. Isem it-teatru, it-traċedja u l-lirika.
Oliver, hemm ħafna affarijiet li meta nitkellmu fuq il-letteratura, fejn nitkellmu fuq ir-rakkont, biex najtek, jew ninsewhom, jew inkella nażlu nwarbuhom. Pereżempju, x'differenza hemm bejn il-gidba u l-kidba fittizja? It-tnejn ma jgħidux il-verità, imma nifhmu li huma differenti għal kollox.
Ma jeżisti xejn fil-fatt. Ma madwar il-fatt ma jeżistu, jeżisti kollox. Jiġifieri, il-gidba timplika l-verità jekk jiena ngħidlek isma' wieħed u wieħed huma ħamsa, jew jiena injoranti, jiġifieri ma nafx li wieħed u wieħed mhumiex ħamsa. Allura l-injoranza tiegħi hija innoċenti. Jew jiena naf, wieħed u wieħed huma tnejn u mhux ħamsa, jekk ngħidlek ħam qed ngħid wieħed u wieħed ngħid fereżempju għal kull ħaġa oħra. Tnejnek wieħed u wieħed huma tnejn ħamsa mhux tnejn, allura qed nikdeb. Jiġifieri l-giddieb huwa informat, l-giddieb huwa għarif. Jifiri jtijt ħaġa li jafa u jgħat ibiddila. Jifiri truth plus fiction equals lie. Il-romanzu għal la sens fittizju.
Tini stadju biex
nifiri. Tati ġa jgħidu Platone fil-fisċoliet bi-krijati għaw fil-jonu fil-Fedrus. L-autur u għablidem liħol il-realtà biex jgħatina sens tal-realtà. Jgħidem biex jgħid il-verità. Ma la darba kienem u t-vinta storja. Dickens u fantastiku fi xoliet tiegħu, ma jtira konta Londra li ma kienx teżisti kif raw, u ma teżistix illum kif naraw għalhom jekk insifru numru Londra, u kull awtur ieħor serju huwa hekk. Jifieri bil-gidba jiena fektara kwadru ta' pittura, taf li għandek żeba qudiemek xejn aktar, iktara kapravur, jiena fmata semu Caravaggio, aw ħafna kwadri famużi fmata ma semu l-aktar wieħed magħruf Caravaggio. Kun m'għandek huwa ftit imbarazz hemmhekk tila, żeba. Bombat u dimma mandek ġenju li kien jismu Caravaggio. Li kien kapaċi joħloq id-dawl biż-żeba. Qabel ma d-dawl kien jeżisti tiġà bħal elettriku.
Kapaċi jorganizzhom.
Dik kien kapaċi jorganizzhom u kellu l-kapaċità li joħloq dinja ġdida. Dik il-gidba qabel xejdek mhux kwadru sagru ma tistax titlob quddiemu għal ħafna raġunijiet. Ossija qatt ma rajt il-ħadd jitlob quddiemu jien. Jistaġeb iva, jimraveljru jistaqsi iva. Imma jitlob dik hija kwistjoni oħra. Il-punt importanti huwa li kollox huwa rakkont inkwantu għandu perspettiva. Fejjem il-bniedem hemm dejjem angolatura, hemm punto di vista. Bil-Malta se kwit ngħidu ma nistax nikkonvinċi, ma nistax nbidu lu fehmtu. Ma nekkx għalfejn tipprova, għalkemm tista' tippeda tipprova, għax meta inti titħaddeħ, se kwit nitħattu ħana bejnietna, u nafu tiġà li l-idea tiegħek hija dik, l-idea tiegħek hija din. Jiġifieri inutli niddiskutu, però ma nagħmlu xejn fil-ħajja li niddiskutu. Il-pjaneta tagħna hija pjaneta tad-diskussjoni. Jew kwistjoni ta' livell ta' maturità tal-argument, però m'hemm xejn fl-argument fil-ħajja. L-argument ta' xjenza, l-argument tal-arti, l-argument politiku, l-argument reliġjuż. Invarjaw, però nafu li aħna tinfittxu l-kol ħaġa waħda dik li jidher l-verità. Pilatu taf nafu l-kol li ilu 2000 sena bla tweġiba, għax kistu ma jiġbux. X'inhi l-verità? Se taqra b'mod ċiniku, se taqra b'mod devot il-fattu li staqsa u xtaq ikun jaf għax raġuni oħra. Dik il-verità hija il-forma li għandha l-arti, ix-xjenza tal-arti stess, il-mod kif tqiegħed l-affarijiet biex jidhru fis-sens tagħhom, fil-kapaċità tagħhom li jkollhom sinifikat. Allura diversi modi kif nirrakkuntaw huma diversi modi kif naraw l-affarijiet.
Illum għalver l-iskrin huwa biex ngħidlek l-iktar rakkontatur li huwa segwit kemm fiċ-ċinema u kemm anke fit-televiżjoni. Għaliex din ir-rabta mal-istampa llum? Għaliex l-immaġinattiva li ħallilek pereżempju r-radju mandux l-appelli li għandha l-istampa?
L-arti u x-xjenza se kwit naħsbu li huma antagonisti li huma jew aħwa li ma jiftemux, jew tewmin li huma differenti, jew anki avversari mhux nżar kelma kera edewwa. Fil-fatt il-kontrarju jindika l-istorja tal-arti. L-arti tiddependi ħafna mix-xjenza. Michelangelo qabel ma kien joħloq l-iskwadri tiegħu xi drabi kien ifittex anki it-sma li jista' jpinġihom. Kien ifittex anki l-aħjar biċ-ċar ħama. Jiġifieri x-xjenza hija anki abbażi tal-arti. Il-matematika hija l-lingwa ta' Alla wkoll flimkien mal-poeżija. Mingħajr matematika ħadd ma seta' jifhem is-simetrija li hemm fl-univers ħala Alla. Jiġifieri Alla huwa poeta u anke matematiku. Matematiku għax jara kollox ċerti forom eżatti, poetiku għax jafu mbagħad jinterpretahom jagħtihom tifsira, anke li lin minn dak li huwa purament geometriku. Allora anki sunett, anki romanz, għall-inqas għalija għandu l-matematika tiegħu xi darba dwar dan it-tħattu jekk ikun jogħġbok. Issa, jekk illaqgħu flimkien dawn l-affarijiet nidunaw li l-arti tiddependi pereżempju mit-tip ta' affarijiet li għandek. Dawk it-tip ta' affarijiet jiddependu mix-xjenza. X'tip ta' żeba għandek dik hija xjentifika, x'tip ta' tila għandek, x'tip ta' strumenti mużikali għandek, l-Stradivarius għallum għad diversi strumenti oħrajn differenti, komplement. l-autur biss naħseb li baqa l-istess sodda, tejn li qabel kellu r-rixa, mbagħad kellu l-bajra jew il-pinna mit-tokka, kellu mandu l-computer, typewriter li baqa biss bil-kelma, l-kelma tibdel fis-sens skont iż-żmien. Però l-awtur għandu għodda li hija dejjem l-istess waħda li hija l-kelma jiktibiex bir-rixa. Jiktibiex u sikut ninsew l-ħafna mill-kapolavuri fil-letteratura fil-mużika nkitbu fid-dlam mingħajr dawl maġna mawżat bir-rixa appuntu jfittex u jinterpreta r-ruħ profondità. Appuntu ġifieri. Għara xie sforz kbir kien jagħmel. Aktar mill-istaqna nagħmlu ħana bil-Kumitat Italjan llum. Imma dejjem skont il-kapaċità tiegħu. Allura l-kapaċità ta' min għandu rixa, jew tokka, jew pinna, jew biċċa faħma, jew biċċa ġibsa. Anke l-ġibsa llum sar storiku spiċċa, jew typewriter u llum naturalment il-computer, imma il-ħaġa mhix qaw, il-ħaġa hija li liminaw, hija l-kelma, l-awtur għandu biss il-kelma. Il-pittura għandu biss iż-żeba, però għandu żeba differenti u x'nafien. Jiġifieri l-arti tiddependi anke mix-xjenza. Issa, inti qed issemmi l-fenomenu tat-televiżjoni, l-aspett rakkontatur, l-aspett narrativ tat-televiżjoni, appuntu anke l-rakkont tat-televiżjoni jiddependi mix-xjenza, fis-sens li għandna teknoloġija tant komda, tant effiċjenti. Bżejt nagħmlu reviżjoni daqsxejn tal-istorja reċenti tat-televiżjoni f'Malta, 50-iet, 60-iet, televiżjoni kien iswed u abjad. Kien ftit sigħat. Kien programmi differenti, jessin temmen xikwiz, jew varjetà, jew aħbarijiet, jew xi kummentu bija, għallum kif nafu m'hemmx limitu. Ir-raġuni hija li għandna mixja ta' 30-40-50 sena li fija l-bniedem għandu mezzi teknoloġiċi akbar u aktar. Qabel kien it-realità li tara film, kważi għandek tanta għażla li tiddeċidi diffikultà li ma tara. Iż-zapping, il-fatt li tafas bottuna u tara. Film
sijaw.
Everwament, jizda t-spieċa ma tal-ħaxen. Zekk munna f-mort f-ħanut li għandu ħafna f-farijiet, tante mażna sabiħa li mażna l-ċen. Il-problema della xelta jgħidu t-taljani, tante ma f-farijiet li naħxku s-sena għazel. U allura, nafu li t-teknologija biddell l-arti u t-biddell anki l-mentalità. Fost l-ħrajnu nafu dan, t-teknologija li l-arti għamlita aktar maġla. L-epoka tal-ħaġla, ta' dak li huwa veloċi. Allora anki l-arti trid tikkompeti bir-ritmu tax-xjenza. X-xjenza hija veloċi, allura inqas apprezzabbli l-affarijiet biex niftehmu. U l-arti trid tikkompeti għax l-arti hija essenzjalment paċenzjuża. Titlob il-kalkol u l-qies, iż-żmien, il-perspettiva li ġifieri tidbiet il-ħaġa. U toqgħod ma' żmien għal hija rumanz li toqgħod żmien twil qabel ma jiġi pubblikat, pereżempju, anke xogħol żmien twil qabel ma jiġi pubblikat. Dejjem insemmi jiena l-eżempju ta' dawk l-istatwi ta' Michelangelo li għadha mhux kompluti, ġveru li ma' varjanti kien sejżbar tal-pjetà.
Ekku, tal-pjetà u hemm ukoll l-iskjafi, hemm żewġ ġeneri biex ngħidlek.
Eżatt, fejn immaġina xi darba Michelangelo xi waħd ġenju, jiġi jekk alla jrid jkompli jew wara das-sekli kollha. Għaliex hemm dejjem xi ħaġa li tista' tkun aħjar differenti il-perspettiva tal-affarijiet. U dak ifisser li ħaġa hija dejjem inferi, in-becoming, ħajja bidla hija. Tiġdid hija modifika kontinwa. Allura l-arti titlob anke l-paċenzja. Ix-xjenza għall-kontrarju titlob il-progress. Ix-xjenza titlob dejjem il-progress. Ħaġa tal-lum hija wis aktar effiċjenti mill-ħaġa tal-imgħoddi. Computer wis aktar effiċjenti mit-typewriter dajt ngħid. Però l-arti tal-bieraħ mhux bil-forsi hija għar minn tal-lum.
Ix-xjenza
hemm progress, fl-arti hemm tkomplija.
Fil-fatt Oliver, insibu li ktieb li trid numru ta' sigħat biex taqrah. Illum tista' taraħ li wara li jiġi konverti ġo film biex ngħidlek li taraħ f'sija u nofs, ġifieri tkun rajt l-istorja kollha propju f'ħafna iqsar ħin. Imma dan allura jtellef minn dak li hu artistiku fir-rumanz, ġifieri rumanz li tieħu biex ngħidlek tieħu ġurnata nofs biex taqrah jekk tagħmel tot is-sigħat kollha, u lieħor taraħ f'sija u nofs.
Jiena Abdu Manwel, kanzunetta u nkantaw b'mod differenti. Jgħidu li għandna kantanti differenti tajbin it-tnejn. Min kontinenti differenti, ta' jeta differenti, ta' perspettiva differenti, u ta' stil ta' kantu ta' vuċi differenti. L-istess kanzunetta kif nafu, jissir differenti għal kollox, għax qed titkanta minn kantanti differenti. Din nafu l-koll tiġri l-ħin kollu. Ħaġa tinterpreta skont ir-ritmu tagħha, skont il-melodija tagħha, skont il-vuċi tiegħek, skont l-orkestrazzjoni, skont dak li qed jakkumpanja kull bija, tant affarijiet oħrajn. L-istess ħaġa jekk taqra poeżija jekk taqra tajjeb ħafna ċaqlani. Jekk jaqra xi ħadd ieħor, ma ċaqlanix. Jekk idoq il-pjano violinista famuż, jikkomovina. Jekk idoq xi ħadd li għadu jibda jistudjah l-istess ħaġa ma jkomovinix. Jifier l-istess ħaġa, l-istess riċetta. Kokli ma fxie sejra tajja għandu ta' ricetta tajba. Kokli sejra tajja għandu l-istess ricetta tajba. Il-differenza miex fil-ricetta, edha fil-kok. Fili l-istess ħaġa, fil-futbol kiena nixxutja ballun u ma nafx niskorja, jew niskorja konvenientement. Imbagħad jiġi plejer famuż u jiskorja l-istess ħaġa b'mod differenti. Il-gowl tiegħi ma jgħodx, il-gowl tiegħu meraviglja. X'inhi d-differenza? Mhux fil-gowl, imma fil-mod kif jiġi skurjat il-gowl. L-art hija differenti nkwantu hija l-ħajja plus forma, ħajja plus shape, ħajja plus sense, plus sinifikat. Allura, kif qed nadra bjohra, qudiem l-aħbarijiet forsi ma tibkix, però mbagħad meta taqra novella jew romanz jew teleserje. Tibki tikom overwek jew titħar jew tifrax. Niġi għal-kumment importanti tiegħek Manuel. Id-differenza bejn romanz u
film.
Film. U ma żewġ ġeneri differenti, hija forma differenti. Meta aħna nitħattu ngħidu l-istess ħaġa aktar minn darba fil-ferma tiegħi, ma kienx qed ngħidu l-istess ħaġa. Il-mood hija differenti. Se qed tgħid ħa nixrob ta' silma għax għandek klaċċ, tin waħda għax għandek klaċċ, tiret waħda għax reġa' għandek klaċċ. Jekk tibqa' serjek u tixrob ħafna. Titilu mit xaħat kien fl-ħabariet ta' d-dinja li għamil kompetizjoni li jikol xaħġa għal-ħafna drabi u spiċa biex miet, nsejt xkien prodott. Ma nafx kien xorb jew ikel. Ġifieri ripetizzjoni mhix biss ripetittiva. Ripetizzjoni hija intensiva, tintensifika l-affarijiet. Allora meta jiena ngħidlek ħaġa darba, qed ngħidlek kif inħossa issa. Tieni darba qed nirrepetija għax inti forsi ma smajtniex jew ma tarġ każi jew nixtieq nintensifikajlek, veru? Tiret darba, raba darba qiegħda dejjem tintensifika roħ. Kemm hekk hija kelma ta' mħabba, kemm hekk hija kelma l-arsat ta' mibejda. L-istess ħaġa t-tennija u tieħu forma differenti. Tieħu forma differenti. Kull meta ngħidu l-istess ħaġa għal aktar minn darba, din ngħidu dejjem sentenza differenti. Differenti fil-klim le. Jista' jkun fil-klim ukoll għax inti dak li tgħid issa ma titalmux bl-ammenta l-imbagħad. Imma anke jekk tħalli l-istess klim, l-intensifikazzjoni tagħha l-ħaġa, it-tonalità, l-burdata, l-mut, l-abtit, jista' jispiċċa biex ikun mhux kumpliment ta' mħabba, però dikjerazzjoni ta' gwerra. Għaliex id-differenza fil-mut minn moment għal ieħor, anke fuq l-istess kelma, fuq l-istess frażi, hija l-fatt li aħna għaddejn minn stati differenti l-istess ħin. Mhix dik li ngħidu la burdata bniedem burus, lej jew bniedem li jbidel il-mut differenti l inkollu. Però aħna l-ħin kollha dejjem mood differenti. Anke jkun bil-wiefa u noqgħod bil-qiegħda, l-attitudni tagħna qudiem il-kelma se titbidel bil-fors. Jkun huwa sajf jew xitwa. Jekk aħna żgħażagħ jew anzjani u kumplament, aħna għandna dejjem l-istess attitudni ta' nafusna le. Għandna l-istess attitudni tal-oħrajn lanqas. Jiġifieri jekk tbidel il-forma tbidel il-kontenut. Film, teleserje, rumanz, novella, rakkont u x'naf jien ma kollha ġeneri differenti, anke kemm xi rabta bejniethom.
Nfakkarkom dan huwa program kull bidu mill-ħsieb u m'għandna għandna l-professur Oliver Friċċieri li nitkellmu dwar il-forum tar-rakkont. Oliver, illum sar is moda li fuq television iġibu sitwazzjonijiet li huma ta' kuljum. Is-soltu biex ngħidlek il-film u t-televin jirriduċa ħafna. Ġurnata tara f'temp ta' 6 minuti tara x'ġara f'ġurnata sieħa. Imma issa qed jagħmel ħidt ukoll fuq television jekk tpoġġi kamera frokna ta' kamera biex ngħidlek u segwi lin-nies li jgħixu ħajja normali jew inkella mhux normali propju tul iż-żmien kollu li jkunu qed jgħixuha. Jekk dawn għamlu sieħa fil-kamra inti għandek sieħa television, dan jagħmel sens.
U parti minn din l-ħerqa, ansja li għandha l-medja televiziva, l-medja viziva, meta ngħidu tele ġifri mill-bogħod viziva ġifri tara, televizjoni ġifri tara mill-bogħod. Li aħna naraw xi ħadd li bħalik ikuha bħalna. Hija epoka li tiddemitizza, tneħħ il-miti. Illum il-mit veru propju huwa dak taħdejk fil-fema tiegħi.
L-antieroj.
L-antieroj, eżatt. Il-fażi ta' wara l-antieroj fil-narrattiva. Fejn ċeda u krolla forsi r-romanz letterarju fid-dinja, fil-fema tiegħi, qiegħed jinbena l-alternattiva tiegħu, qiegħed jinbena l-alternattiva tiegħu fil-livell viżiv li huwa l-aktar li jaddomanda għalih. Għax huwa komdu aktar, mhux bil-forsi huwa durevoli l-aktar. Għandek tendenza forsi tiftakar aktar r-romanz li rajt 20 sena ilhom li film rajt il-bieraħ. Skont film ikun naturalment. Jew il-programm ikun. Ma l-punt importanti l-tendenza ta' żmien narridu napprezzaw nifhmuha u nimmodifikaw u ntejbuha għal ġid ta' kulħadd. Jifier meta inti qed tara xena, rumanz, rakkont fuq it-televiżjoni, trid tiftakar li dik hija tendenza l-aktar dominanti ta' żmien. Tendenza tal-lum tal-bidem skopra li il-viżwali huwa dominanti, anki kampanji elettorali jsiru bih. Anki konkorsi jisiru, anki tazza ta' d-dinja, immaġna tazza ta' d-dinja minnajri televizjoni ma teżistix. Immaġna l-futbol u tant meraviljus. Minnajr il-vizjoni tax-xeni tal-futbol ta' kuljum, kif nafu, ma' jistux, ġifiri, għandek jisu pjazza ġdida, dik il-pjazza ġdida, miex jek il-pjazza tal-raħal, il-pjazza tal-metropoli, jgħal-pjazza li għal-kamra tal-dar, fejn il-televizjoni. Sejk danux permanenti u durevoli, il-bambin bis jaf, il-fattu li dikja tendenza ta' żmien.
Fil-fatt Olivenka fuq ir-radijiet ħaġa li ninnotajja li ġeneralment il-preżentaturi mhux qed ikun waħdu m'għadux ikunu hu u semmija, imma qed ikun hu xi ħadd ieħor u semmija huma biss dawk li jisimgħu x'inhu għaddej bejn dawn it-tnejn kważi ħafna mir-radju qed iġibna biex ngħidlek bħala nies li nissemmaw mhux li nies li nisimgħu. U din naħseb li hija xi ħaġa ta' żmienna wkoll qabel ma kienx ikun hemm l-interazzjoni bejn il-kummentatur u sieħbu taħdejh, ma kien ikun hemm il-kummentatur u l-udjenza, ġifieri l-indirizz kien isir l-udjenza. Illum għandek it-tnejn li jitkellmu flimkien quddiem mikrofon biex ngħidlek u aħna li nkunu mid-dar nissemmaw dak li qed jingħad. Din hija xi ħaġa tajba jisu non-involviment.
Zminna huwa anki żmien qed jikkompeti mal-istampa, ġifieri anke r-radju li għalija jibqa' l-isbaħ mezz ta' komunikazzjoni għax għandek l-idea sħiħa, idea pura, mhux qed ngħid li forsi idea korretta tebda minn dak li qed ngħid issa jien. Imma jekk inti qed tisma' ħsieb, m'għandek xejn ħlef ħsieb. Pratikament qed ngħid il-mużika kieku tismagħha fil-kwiet mingħajr interruzzjonijiet ta' xenari u x'nafin, qed tismagħha bħala tali, meta tara bħala spettaklu, il-ħoss sabiħ tal-mużika. Hija tikkompeti mal-ħoss li mhux ħoss mal-istampa, mal-koreografija bija ma' parti dan kollu. Inti tisma' r-radju għax ir-radju ha' vuċi biss, issa biex tnejja u tlieta l-kumplament dak huma aspetti tal-programm li jkun. Però żgur li r-radju huwa konsapevoli li qed jikkompeti ma' mezz ieħor ta' televiżjoni. Imma xorta supremazija tar-radju fil-fema tiegħi tibqa' li meta bniedem irid jargumenta, m'għandu xejn xi fixklu, jew għandu inqas xi fixklu milli għandu fil-każ tal-koreografija li hemm f'televiżjoni dwar naf hemm xenarju mulpija. Il-ħsieb jiddomina fuq ir-radju u naħseb li l-mod kif jisprimlu l-bniedem fuq ir-radju huwa aktar sħiħ, jista' jkun aktar sħiħ. Imma kollox biex nagħlqu ngħidu li Is-seklu tagħna, ġej is-seklu tagħna dar 30-40 sena, isum il-gwerra lagħu biex niftehmu, mbagħad wis aktar dar 20 sena, meta l-elettronika kienet avvanzi bla preċedenti fl-istorja. Il-bliedem qed jintebaħ li r-rakkontatur qadim, istintiv, dejjim li hemm fih, għandu mezzi differenti. Jiena naħseb li kollox ma kollox nindunaw li qegħdin ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti. Ma nikkontradiċi dak li qed ngħid, jekk ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti, finalment qed ngħidu anke affarijiet differenti. Mhux bil-forsa aħjar, mhux bil-forsa aħjar.
Grazie ħafna dak kien il-professur Oliver Fiġġieri li miegħu illum tkellimna dwar il-forum tar-rakkont. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjawkom li kontu magħna u nistednikom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliema.